سورة الفيل. دي رب داري أنت زجر کو پاوسا به مسموما و استخیب دنیوی أنت مالداران و حاضر کے دلتا کہ اس اقتدار والا دار سرطن دار تخیب دنیوی اب رہا پناہ و بانے و سڑے ہو دیمن والی و نصرانی دیو بلڈنگ جوڑ کے القلیس پناما نمبر اونچے تو انسان بورتا کہا تو خورے پرے ہوتا وہ بھی ویلی را روان کر بحج نور دل تکی بیت اللہ کی بنی کی دا عرب اسے تجارہ ہوں یہ عربی زبان ورہ غیر سے بکے اور دسماتے ہوئے کی سراجی شو ادا چاہ کر چاہ کڑے وی دوی قواوی را روان اکڑے ارادے دا وچ بیت اللہ علنگ کی برن اللہ پی تو تکر کے مسلط کرو چوری او جلد پاس بچے پیرا پریو تو ابراہو ورشی دو یمن پوری دسی شو رکر چرگی بچے وقت اللہ رشی اوری جولا اللہ ودایات ساتھی بیت اللہ سر گو رڈیر احترام کوئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نے سورج مخیرہ واقعا دیگی شارد صدق دا نبی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل آیتن گوری سنکارو کے سارا پیل والا ماندیم اشارہ کر کمال قدرت لا الم تر مانا یو گورا اصحاب الفیل کی مانا جنش دے اڈیر الم یجال اینی ہو گرزول ہے دا چل پا بربادے کیم برباد کیا کرنا در مطالب پسی مخی لڑا گئے دا غصو اکانی بے اولی استیرت کی دا درس شبے ہو اب راہ ارادہ وشی دا مانا اکان غاڑی وی سکی دیشی بیت اللہ بارا کی بس زاری ہو کی وی سنگ را لے مڑی دی اکانو بسی تو قدر بے ہمت ہے ماوی کتر آزی مانا زاری کئی خیر دا بیت اللہ مورا رو دا ایک پر مالک شتاشنا محمود پلمانی دا سورو وار سر آرین تو ایرنا بابی اللہ اولی گرہ لائے پدی مرغان ڈالی ڈالی تو ایرنا ناشنا ڈیر علیہم ایرمانا دا برا چختا دوی دے مقابلہ ملا ہوئی نشوکہ ولی بالکل زیت پیرال فراوی مفرد امدانی لی ترمیہم وشتری کول دوی درا پا کانو مانی من سجیل پور پکڑی شوی فجالهم نوی گرزو لکاس فیما کل پشان دو خوڑو خوڑ لے شو خوڑ شو خوڑ لے شو چی شی بوس خوشانا بدبوی اللہ وی کولا بمبار برا نور مانی وشو بمبار دے خلقی دی آیتون ناخست سیری ایٹم آغاز ایم دیدن ایدہ کردی شی پیستیمار شو اللہ وی زر زر شو آخر اصحاب الفیل